Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Едва ли остана някой, който да не е чул за изложбата в галерия Структура, изложбата, която беше озаглавена Модернизъм и авангард, българска перспектива. Около 100 работи бяха представени там. Малко по малко се оказа за сега, че 11 от тях са фалшифицирани. При това не просто фалшифицирани по начина, по който обикновено си мислим за фалшификати на произведения на изкуството, т.е. не става дума за опит за буквален препис, буквално прерисуване на оригинали, а за едни съвсем различни работи, нямащи нищо общо с авторите, които отдолу, чието подписи бяха сложени отдолу. Така, много въпроси предизвика този скандал. Колкото повече влизаме в същината му, толкова повече въпроси и теми открива той, все по-дълбоки и дълбоки. Ще се опитаме днес така да си изясним някои неща заедно с Мария Василева, галеристка на Структура. Здравейте, радвам се, че сте тук. Николай Неделчев също е тук, колекционер, собственикът. Така, собственикът на тези работи.
Добър ден.
Знаете, това всъщност е негова колекция, за която той е платил, и както разбирам, и той, и Мария Василева бяха изненадани да установят малко по малко, че работите не са автентични, поне тези 11, за които говорим. При нас е и
Красимир Илиев.
Красимир Илиев, да. Опитвам се да кажа нещо и за твоята изложба снощи, която беше открита. Изложба, за която си заслужава също отделно да говорим, на Райко Алексиев. Сега само ще споменем, че тя беше открита снощи, и да поканим нашите слушатели, ако искат, да отидат. Красимир Илиев, изкуствовед. Ами, да започнем, може би, с вас. Първо, сега вече трети ден вие сте под огън поставени. Къде справедливо, къде не, но така или иначе, предполагам, че вече имате отговор на някои въпроси, може би на големия въпрос. Защо и как беше възможно това да се случи? Имате ли вече някаква по-избистрена...
Нека да започнем от там, малко да разшириме. Първо, това...
Николай Неделчев.
Аз съм Николай Неделчев, точно така. Това не е изолирано явление и не е типично само за България. Нека да си кажем, има... Без да звучи като извинение, разбира се. Защото има такива случаи, в които последната, между другото, от Белгия, една изложба с руски авангард и така нататък, която изцяло беше свалена, защото се оказва, че са изцяло преправени нещата. Но това не трябва да звучи като извинение. Това, което искам да дам, е да разкажа за генезиса на тези...
По-скоро си мисля, че ако това е нещо, което все по-често се среща, значи пък този, който прави на експозиция, трябва да е дважди по-бдителен.
Това искам да кажа. Нека да стигнем до
добре,
там, ако
добре,
искате.
Слушам ви.
Това нещо, което става най-доброто от този разговор, който може да бъде за вашите зрители, е какво от тук нататък. Защото всички знаеме, и то това е, но си говори под сурдинка, в тези среди търговията, изобщо размяната на фалшификати е нещо, което го има, и то го има в голям размер. Но ако искате, дайте да ще... Но в цялата тази ние трябва да сложим брънките, които участват в този процес, и те са не са само производителите на фалшификати, защото има такива, специализирани в определени автори. Много често към тях има и консултанти, защото обикновено за такива неща се изисква някаква експертиза, експертност в познанията в история на културата и на изобразителното изкуство, изкуствознание. Няма. Втората брънка са хората, които ги тиражират и ги циркулират тези неща. Това не може да стане без търговците, които участват съзнателно. Третата брънка са хората, които участват в така наречени бизнес с сертифицираните неща, издаването на сертификати. До януари тази година това нещо, сега от януари това нещо вече става отговорност е на този, който издал сертификат, се докаже, че сертификата не е, работата не е автентична, той донос някаква отговорност. Но до януари това нещо го нямаше. И си...
В закона имате предвид?
В закона го нямаше. Да, от януари тази година.
Този,
го
който
има.
Издава сертификата за автентичността на една картина, не е носил отговорност.
Абсолютно. Той може да носи някаква морална или кой знае.
Наказателна не е носил.
Да, от януари. И това нещо, защо се случи? Ако искате да разкажа пък за тези неща, защото те са...
Разкажете за тези неща, да.
Ами за тези неща, каква е историята? Аз част от нещата, мисля, че 7 неща от моята изложба, на такива масла, които по-големи като размер, бяха реставрирани от доцент Стефан Белишки, който е един страхотен специалист, който така, ги направи тези неща. И в един ден, преди повече от година, ми звъна и каза, така и така, знаеш ли, мой познат, най-вероятно има неща, които могат да заинтересуват, искаш да те свържа. И казах, разбира се. И тогава той ми изпрати телефон и аз се свързах с неговия познат, който доказа антиквар и който ми показа няколко неща в една папка, които не бяха точно това, което ми трябваше. Нещо, т.е. една работа май или две бях взел, но казаха конкретни имена и така ключовата дума беше Гео Милев. Защото Гео Милев е всъщност идеолога на както искате, дали той е човек, който покровителства и голяма степен насърчава ямбулските модернисти.
Някои от тези работи бяха негови, една-две.
Кои?
За които са ви предали.
Разказвам историята. След около седмица ли, десетина дена ми се обади и казва, виж какво, тук дадоха ми една папка, има такива неща, които тебе те интересуват и така. При второто посещение виждам неща, които са на Гео Милев, на Мирчо Качулев, на Сирак Скитник, на Харалан Питачев. Хора, които ме интересуват. Бяха над 35 със сигурност. Аз съответно закупих точно 18.
Вие сега съзнателно ли наказвате името на този антиквар?
Не, мога да го кажа. Той се казва Александър Александров. Нямам никакви причини да го крия. Това, което обаче беше интересното в тази работа, е, че тези неща, освен че бяха нарисувани, бяха така направени да изглеждат с хартията, с така състаряването, което са абсолютно задължителни атрибутите, бяха, повечето от тях бяха с печати. Като повечето печати бяха на издателство Везни, което е издателство на Гео Милев, както се знае. Имаше също така и на издателство Хемос. Пак с, от това време с правописа, който е там. И така, това е, което направих, взех тези 18 и така.
И решихте да направите изложбата.
Не, изложбата, тези 18, в тях влезаха 16 и така. Те са една част от изложбата.
Да. Добре, Мария Василева, и към вас същия въпрос. След толкова дни така на тревоги, на всички тези неприятни преживявания за вас, имате ли отговор на въпроса защо беше възможно? Къде, кой, какво сбърка? Вие как отчитате своя принос за този скандал?
Аз също смятам, че това се получи...
Може ли малко към микрофон? Извинявайте. Да.
Че това се получи в резултат на дългогодишно натрупвано безучастие от наша страна към едни процеси, които всички знаем, че съществуват, но мълчим, не взимаме отношение, не реагираме и в един момент беше ясно, че то ще гръмне някъде, както и гръмна с този скандал. Ние се оказахме жертвите, но поне се надявам, че от тук нататъка това жертвоприношение, което ние ще направим, ще бъде и едно пречистване, за да можем да видим какво все пак наистина се случва. Защото има прекалено много случаи и доказателства за това, че пазар на фалшификати има, че производство на фалшификати има, че писане на фалшиви сертификати има. През цялото време, всичките години на професионална работа, ние получаваме информация за това. За съжаление, поради пробойни в закона, поради това, че много хора, които са се излъгали, не искат да си го признаят, защото признавайки се, тук то не става дума само за някаква морална щета, но става дума и за големи суми. В тази изложба сумите не са чак толкова големи, но ако говорим за работи на майстора, на Злато Бояджиев, тогава става дума за големи пари и никой не би искал да каже, че работата е фалшива, за да може да я продаде. И това продължава и продължава и се натрупва. Разбира се, грешки има много. И от наша страна...
Хайде така, ако какво можеше, трябваше вие да направите, със сигурност си задавате този въпрос, че да не се случи това, което се случи в крайна сметка.
То ние знаем какво може и какво трябваше.
Знаете,
само, че
кажете го, кажете
го, невъзможно е да се направи.
Казваме го, аз искам да го кажа така, защото вчера го споменах, но днес искам да го кажа във вашия ефир. Това, което трябва да се направи за мен е най-достоверният, професионален и експертен начин да се докаже автентичността на една работа е да се направи, експертиза на тази работа. Което какво означава? Това означава да се включат реставратори, с екип от хора, които да работят по тази работа.
Добре, смятате ли, че това трябваше за всяка една от тези картини в тази изложба 100 на брой да се състои?
Това е друго
просто.
Това, което е друго, което може да се направи, най-малко по датировките на работите, т.е. да се направи спектрален анализ. Едно от нещата, които се прави, в които се има такива центрове, в които с радиоактивни изотопи се установява колко стари са боите, колко старо е платното.
Извинявайте, така, доста лишки ще прозвучи това, което ви питам, но все пак ви питам. Знаем вече, че има технология, която позволява приложение, програма, в която с телефончето си можеш да вкараш и просто да я поставиш пред едно произведение, ще ти излезе авторството, какво е то и така нататък. Както прочем, разбирам, че някои от хората, които са разкрили фалшификатите във вашите изложби, са го постигнали именно по този съвсем прост начин, няма нужда дори да си изкуствовед, за да...
Знаете ли името на това приложение?
Не.
Ползвате ли го?
Не.
Аз съм като вас. Това е отговорът. Аз също се чудя. Това е едно от нещата, които за мен лично не мога да промея, как не съм знал за това нещо. Това е толкова елементарно.
Да, но това го има, нали?
Има го. Разбира се, но го разбираш.
Нека да пишем в разговора и Краси Илиев, защото след малко ще дойдат новините, искаме и него да го чуем. Пак да кажа, Красимир Илиев, изкуствовед. Отстрани гледайки тази работа, със сигурност и за вас е болезнена. За всеки, който е свързан с изкуството, е болезнена. Какво си мислите, какво си казвате? Какви са тия процеси, за които говори Мария Василева?
Аз бих започнал по друг начин. За мен е, за да се занимава човек с изобразително изкуство, независимо той дали е колекционер или е изкуствовед, трябва да има три качества. Първото качество, което ми се струва важно, това е дарба. Дарбата идва от думата дар. Тоест нещо, което според древните гърци идва от боговете, християните след това от единия бог.
Но как да разбираме дарбата, когато говорим не за хора, които
ще се поясна.
А консумират, така да се каже.
Следващото качество, нека да ги изброя трите, след това ще се поясна. Следващото качество, което ми се струва много важно, това е образованието. Образованието в областта на изобразителното изкуство не спира нито с завършването на университета, нито с някаква дисертация докторска, нито с преподавателската дейност. То продължава цел живот и колкото повече човек, разбира се, остарява, толкова повече опит натрупва. Третият фактор, който според мен трябва да има един човек, който се занимава с изобразително изкуство, е скромност. Скромност. Както е казал стария Лао Цзъ, да непрекъснато да си мисли, че върви по тънък лед. Или друго яче казано, да си повтаря, аз знам, че нищо не знам. Непрекъснато това. Да си повтаря, аз знам, че нищо не знам. В случая на това събитие, на което сме свидетели, на този медиен скандал и всякакъв, ми се струва, че този екип, който е работил по тази изложба, защото това не е само изложба, тя има печатно произведение.
Това пропуснахме да кажем,
написан каталог.
Да. Изложбата минава и заминава, каталога остава, той е документ. При това е много стойностен, качествен, луксозен каталог, скъп, нали?
Не, скъп.
Ами, така, да.
Този екип е катастрофирал поради причината, че малко или повече не притежава тези три качества, за които споменах.
Да.
Има случаи, да поясня, има
дарба,
случаи.
Дарба, образование, скромност. По дарба, какво разбирате? Вкус?
По дарба разбирам вкус? Това. Може да бъде наречено по различен начин. Може да бъде наречено като нюх, да кажем. И имаме такъв пример с един колекционер, който нито е образован, А нито е кой знае колко скромен, но той има нюх. Това е, става дума за Боян Радев. И наистина в неговата колекция има много интересни неща.
Може би и пари, не забравяме да кажем пари все пак.
Пари. За един колекционер това е основното, разбира се.
И за един Боян Радев може би също, но, да не е без значение.
Особено важно тук е, според мен, и този, и това се произведе заради третия фактор, или третото качество, т.е. Да го наричаме другаче самоумнителност, проявена от моите колеги.
В смисъл?
Ами в смисъл,
знаем,
че...
Наценяване, самонаценяване?
Да, това означава самоумнителност. Би трябвало много по-дълго време да се занимаят с, преди да произведат този продукт, който се нарича все пак научно изследване, защото това са хора, които пишат, и това не са колеги, които са дошли от някъде. Това са колеги, които работят от години, малко или повече, някои от тях в тази тематика, изцяло като Ирина Генова, например.
В екипа на изложбата всъщност.
Нека бъде една обица на ухото на всички ни този случай, защото пак казвам, човек трябва да си даде сметка, че цял живот, занимавайки се с изобразително изкуство, знае много малко неща. Това, което е очевидно за мен в тази изложба, когато влезе в нея, в вратата буквално, бяха работите на Сирах Скитник. Искам да подчертая, че аз се занимавам с много малко художници и познавам много малко художници.
Но един Сирах Скитник е
един от тях. Един от тях е Сирах Скитник. Точно срещу входа, там където бяха микрофоните, беше разположен Сирах Скитник. Искам да ви кажа, че от 20 метра разстояние се виждаше, защото залата е достатъчно голяма, се виждаше, че това не е Сирах Скитник. От 20 метра разстояние. Това какво трябва да ни говори? Тук не става дума за една работа, която се появи, че е била на корицата на Камън сутра. Тук става дума за всичките работи на Сирах Скитник.
Какво всичките работи на Сирах Скитник? Или не са
от 20 метра.
А колко,
се виждаше,
а
че не са автентични.
Това, което казва...
А колко са работите на Сирах Скитник в тази изложба?
На Сирах Скитник, от тези неща, които аз купих от този антиквар, да, които ние свалихме и сложихме. Да. Така, тези работи на Сирах Скитник, нищо, са 9 работи, които бяха подредени и за които господин Илиев говори. Така, това са 9 и те са заедно с още няколко работи на Мирчо Качулев, с две работи на Харалан Питачев и една на Гео Мирив. И поне са от едно и също място.
Да.
Закупени от този антиквар, свалих всичките, защото им съмнение, че всички са фалшиви.
Да. А сега в момента всичко това е свалено и тя гледате в момента на затворена, да.
В момента сме ги прибрали на сигурно място, тъй като това ще бъде веществено доказателство.
Да, вие казвате, че ще сезирате прокуратурата.
Аз не сме сезирали прокуратурата.
Само така, че... още малко да чуем Краси Илиев преди новините. От 20 метра се вижда. Какво се вижда от 20 метра? Какво е това, което подсказва, че не са автентични?
Всеки един художник има свой стил на работа. Сирах Скитник е един изследван художник. Ние с колегата Пламен Петров направихме едно изследване, една голяма книга, която се продава в градската галерия срещу жалките 35 лева. Всеки, който се интересува от Сирах Скитник, може да отиде да я погледне, да я прочете, да я разгледа, дори да не я чете, и да види какъв е стила на този автор, как рисува той, какъв е неговия маниер на рисуване. Тези неща, които бяха в изложбата...
Добре, но от друга страна, той е експериментирал, експериментирал е Сирах Скитник. И тук нали говорим за модернизъм, авангард.
Нека нещо обаче да отговоря.
Дали пък да, наистина това не е така достатъчна причина да бъде подведен и по-компетентен човек, а именно, че ако става дума за някакво експериментаторство, той излиза от стила си и ето как няма да го разпознаем.
Нека да говоря нещо друго да кажем, господин Илиев.
Минутка обаче. Искате ли след новините?
Искам,
за да имаме повече време и по-спокойно. Продължавам един не много лек разговор. Много набързо ви припомням за случилото се в галерия Структура. Мария Василева, галеристката, е тук. Николай Неделчев, колекционера. Изкуствовед Красимир Илиев, който, впрочем, работи в градската галерия. Така, връщаме се към въпроса, който Мария Василева постави в началото на предаването, а именно, че този скандал с тези фалшификати всъщност показва нещо, което самата ваша общност, гилдия, е проспивало, пропускало с години? Какво е то? Може ли да го формулирате? Защото някак си целта на това да говорим по тези въпроси не е да обвиняваме вас или когото и да било, а да стигнем до някаква яснота, от която да може да се отласнем и да мислим какво би могло да се промени, какво би могло да се направи. Та кажете какво имахте предвид, когато казахте, че са пренебрегвани процеси и в това виждате основно и така и вашата отговорност, че в мълчание са били пропускани важни неща.
Но то всъщност колегиална общност и гилдия няма и то се видя от разговора, от ужасяващите директни нападки на колегата Красимир Илиев към хората, работили зад проекта и заставащи с лицето си, понасящи цялата тежест на ситуацията в момента.
Ето нещо, той се опита принципно да каже какво би трябвало да притежава един човек, който работи в вашата област. Нека да не се превръща разговора в така...
Другарски
съд и в лични нападки. Хайде по същество,
няма
наистина. Заповядайте.
Просто се опитвам да обясня добре, ситуацията. Това, че няма гилдия, е също част от проблема. Защото в една такава ситуация наистина аз очаквах малко повече подкрепа наистина от своите колеги изкуствоведи, които да излезат, да застанат, защото всеки един от тях е попадал на фалшификати. Може да не е попадал в такава ситуация, в която ние сме изпаднали, но знае, че има фалшификати, попадал е, знае за този пазар и за това... Аз някак си тайно очаквах, че не просто ще ни разнасят из Фейсбук, като най-големите
лаици.
Да, лаици. Защото който не е изпадал в такава ситуация, не знае за какво става дума. Значи, фалшифицирането се прави, за да бъде измамено от срещната страна. То се прави много добре и много професионално. И това, което сега с лекота се говори, че как те не са разпознали. Това са смехотворни неща. Това не може да стане така при целия обем и поток от информация. И това го показват хилядите случаи в гигантските музеи по света, които разполагат с невероятни ателиета, лаборатории, екипи и които пак попадат на десетки и десетки фалшификати. Какво остава за нашата ситуация тук? Ние сме направили нещо с най-огромно желание. Ето стигаме до някакъв казус и трябва сега в момента да намерим решение на този казус.
Да
поели сме си, поели сме си вината. Наистина очаквам някакво обединение от страна на всички колеги, за да можем да излеземе от това, тъй като това не засяга само нас. Тази ситуация.
Безспорно,
това
засяга
е просто,
и мен.
Ако
като,
някой си мисли, че това засяга само нас,
защото когато вляза в една галерия, искам да съм сигурна, че това, което виждам, да, е това, което виждам.
Точно така.
Как се излиза от тази ситуация? Моля ви за това да говорим.
Ще говорим, аз ще ти кажа как аз виждам нещата. Аз това, което смятам... Това, което смятам да направя, и което смятам да дам пример с това нещо, не знам дали съм първи или пети, или това не ме интересува. Или господин Илиев каза тук нещо, аз това го виждам, аз това го правя и така нататък. Да, вие сте човек, господин Илиев. И вие може да виждате, но може да не виждате. Много хора като вас съм чувал, които казват, да, това е, так, това е истинско, това е фалшификат, чувал съм и 50 на 50. Този тип глупости. Няма значение. Може би вие не сте от тези хора, но аз съм ги чувал тези. И затова съм спрял да... Това, което трябва да се направи, ако искате да, човек да бъде сигурен, да се направят експертизи. Един от вашия колега, който споменахте някъде в неговите писания, каза, нали, ред на реставраторите. Да, трябва да влезе в този експертен съвет реставратор, който да влезе професионално в нещата, да анализира пък платно, пък пигменти.
В кой експертен съвет? За хората, които са извън вашата работа, не е ясно.
Това засяга само конкретни случаи. Ние ще направим каквото трябва да се направи.
Значи, реставратори
ще може би трябва да говорим
за конкретните работи
тези
в тази изложба.
Да. Но аз искам да направя
нещо друго. Но става дума за нещо, което се таи отдолу, което е... Причината да
имаме предложения, които сме коментирали, ще внесем. Едното ще бъде предложение към Министерство на културата да разкрие работна група, която да се занимава с фалшификатите и да търси варианти Как да се излиза от тази ситуация с пазара на фалшиви произведения на изкуството. В това писмо ще има предложение за създаване на база данни, която отдавна трябваше да бъде създадена на фалшиви произведения или поне на тези, които са минали през идентификация или не са минали. Именно, като се създаде такава база данни, каквато има по света, човек ще може много по-лесно да се ориентира.
Аз искам още нещо добавя. Да. Исках добавя още нещо. Тоест, предложих го вчера, пък използвам вашия ефир да го предложа днес отново. Защо не се направи едно журналистическо разследване за цялата тази верига от хората, които създават тези фалшификати, хората, които ги съветват, защото това има. Хората, които ги търгуват тези неща, защото това също са интересни. Хората, които са в бизнеса с сертификатите, да се види кои сте институции.
Аз мисля, че колеги са работили по тази тема, но дали не е по-скоро работа за прокурорско разследване, защото това е много специфична материя и изисква специфична компетентност.
И да признаят тези, които са, както случва с мене, да кажат, ето аз съм бил обект на измама. Това нещо би осветлило целият процес в родливостта му. Исках само да добавя още нещо.
Да.
Говорихме за това, което господин Илиев тук казва, аз го виждам, аз мога да потвърда, аз мога да ни потвърда. Съжалявам, господин Лев.
Не вярвате на...
Мога да не ви вярвам. Имам
на експертизата от...
Не вярвам.
С просто око. Това
не
ли
вярвам. Това искам да кажа и това, което ще направя. Вярвам на експертизата, да речем, с спектрален анализ, който ще каже, тази работа е от 30-те, що там дават 10 години, вместо да вярвам на някой, който ще ми каже, тази работа не е фалшива.
Тук съм длъжна аз да кажа, че за да правим този разговор днес, положихме вчера страшно много усилия с моята колежка Нина Александрова, за да поканим хора, които имат отношение към тези проблеми, които биха ги коментирали добросъвестно, непреднамерено и така нататък. Беше изключително трудно да се доберем до такива хора. Ваши колеги художници не искат. Казват просто, не искаме да се бъркваме в това нещо. Какво означава това? Също е един голям въпрос за размисъл. Но пък много от тях ми казаха, ние бяхме на изложбата и от пръв поглед се виждаше, че там има много неща, които не са наред и че не са автентични.
Тоест, тези хора да застават семената си, разберете това. Дайте да справим с това нещо. Добре. Нека да стане да кажа, аз тази работа смятам, че не са...
Нали видяхте колко всъщност студент ги разобличи? Един студент имаше. Добре, колегата Вика Марницки, ваш колега, проче не е. Така, знаете кой имам предвид. Да чуем сега и Краси Илиев. Как се излиза от такъв проблем? Какъв е проблема? Да го формулираме точно и как се излиза от него? Фалшификати, такъв криминален пазар на картини, какво?
След като има очевиден проблем с сертифицирането на картините, който според мен е в основата на всичко, защото хората се доверяват на сертификата. Те виждат сертификата, аз съм виждал сертификати подпечатани с печата на Националната галерия на фалшиви произведения. Този проблем съществува и според мен начинът да се реши е следния, след като има вече такъв закон. Но не може с задна дата да се подведат тези хора под отговорност, нека да не ги подвеждаме. Така или иначе не можем. Въпросът е, че според мен е една първа малка стъпка в тази посока би било има сдружение на колекционерите в България, дружество. Нека това дружество да организира своите членове и те да публикуват своите сертификати в една база данни, да се види кои са тези произведения, които са сертифицирани, какво е написано като аргументи за тяхната сертификация, и тогава в тази база данни ще се види всъщност на нашия пазар, какъвто и да е той, малък или голям, крив или прав, какво има като излезла документация от едни наши колеги, които са си сложили подписите върху едни произведения. И това ще бъде една малка стъпка да се знае.
А как да разберем кои от тези сертификати са добросъвестни, кои са...
Пак остава въпрос оценъчно. Кой ще каже това такъв именно сертификат? Опираме пак до оценката на господин Илиев и хората като него. Затова си казвам, Дайте да спрем с тези неща, с тези глупости. Дайте да направим експертизи. Ако аз искам да докажа моята правота, дори да намеря...
Експертизи на кое?
На работите. Ето аз ви казвам...
Това е случай на вашите работи, за вашата изложба. Ми да говорим за...
За другите хора да направят. Създаде на лаборатория.
Може да се направи експертиза на всяка работа, която отива в галерия.
Може, не може, но ето в момента аз ще направя, ще изпратя три от моите работи. В момента поручвам в Центъра за спектрографски анализи. Искам да се убедя, че извадят трите най-знакови работи, които са от, дори още сега в момента, докато тече изложбата, и ще ги изпратя до края на тази. Искам
не
да
бива да
резултат.
Проявявам наивност и да очаквам в рамките на едно радиопредаване.
Само един момент искам да...
Да намерим отговор на този въпрос. Освен
да
това ни чакат и рекламите, но...
господин Неделчев, да, следното.
Кажете.
Когато той, примерно, му предстои една операция, да кажем на нещо, и получава едно мнение от един доктор. Mm-hmm. Сега, той ще отиде ли при друг доктор, за да поиска второ мнение или не?
Зависи кой доктор. Ако става дума за, примерно, да речем, доктор Иво Христов, който да речем предстои сърдечна операция, може би няма, защото знам, че това е най-големият експерт.
Добре, трябва да пуснем рекламите, пак казвам, няма да намерим отговорите на тези въпроси. Влизаме в тях, но виждам, че няма да излезем с отговори и е наивно да го очакваме. Все пак е важно да говорим. След малко ще чуем един адвокат, Емил Георгиев, адвокат, компетентен в сферата на авторското право. Да видим той какво ще каже по всички тези наши въпроси тук.
Пролет Велкова по Дарик Радио.
Галеристката Мария Василева, галеристката на галерия Структура е тук при мен. Николай Неделчев, колекционер, изкуствоведа Красимир Илиев. Сега включваме по телефона адвокат Емил Георгиев, за да видим как стои нещата от гледна точка на авторското право по повод именно на тези фалшифицирани творби на уж на български автори. Какво ще кажете? Въпросите, които вие си поставяте, кои са като адвокат?
Здравейте, първо.
Здравейте.
На вас, на гостите в студиото и, разбира се, на слушателите на Дарик. Няколко са въпросите, които могат да се поставят. На първо място, за какви нарушения говорим от авторско-правна гледна точка. От друга страна, има ли на лице престъпления, които са обхванати от нашия наказателен кодекс, и, разбира се, как са разпределени там ролите, защото има доста участници в цялата тази верига. Имаме галерия, имаме организатор на изложбата, имаме лице, от което са придобити произведенията. То вероятно също от някъде друга да ги е придобило това лице, и най-вероятно има и някой, който е създал тези произведения.
В този случай, може ли се търси наказателна отговорност и от кого, когато става дума не за фалшификат в класическия смисъл на думата, някой хваща и пририсува буквално един оригинал и се стреми максимално близко да е до оригинала, а се случва нещо съвсем различно. Някой подписва с името си Рак Скитник, ето, както разбираме, рисунка на корицата на книга за Кама Сутра. Да. Или пък портрет на Глен Клоуз.
На авторство.
Моля? Приписване
имаме
на авторство.
Приписване на авторство, и при това то е нежелано приписване на авторство, тъй като лицата, на които се приписва това авторство, нали, те не са вече между нас и не могат да кажат приемат ли или не го приемат това приписване, т.е. против тяхната воля. Значи в нашето законодателство няма такъв състав, който да урежда точно тази хипотеза, може би, защото нашето общество никога не се е сблъсквало до сега сериозно с такъв проблем, но има на други места. Например, този въпрос е разрешен. Да кажем, в Германия това.
И на кого трябва да се търси отговорността, всъщност? Този, който е сложил подписа на...
Този, който е лицето, което е изпълнило фалшификата.
Кой може да е? Той вече е работа на прокуратурата.
Разбира се, това трябва да се установи по пътя на разследването. И ще трябва всички участващи лица по всяка вероятност ще бъдат призовавани.
Изяснете как стои въпроса с сертифицирането на такива произведения, в смисъл отговорността на хората, които слагат подписа си по такъв сертификат, гарантирайки, че това е автентична работа. Защото ето чувам от Мария Василева преди малко, казва, че често тези хора казват, по мое мнение, еди какво си.
Да. Ами вижте, това е като отговорността за всяка една експертиза, т.е. всяко едно такова лице, което дава заключение, е един вид вещо лице и носи съответната отговорност. Сега ние в нашия наказателен кодекс от доста скоро имаме и специфичен нов състав в лицето на член 278 Б. Това е съвсем, съвсем ново законотворческо произведение, където се третира и този казус на невярно сертифициране и даване на невярно такова заключение, което се отнася до произведения на изкуството, т.е. относно неговата идентичност или автентичност. Разбира се, тук трябва да са налице няколко елемента. Трябва вещото лице съвсем съзнателно да дава такова заключение или най-малкото с елемент, висок елемент на невнимание, на небрежност. Тоест, ще трябва да се обследва дали е извършило всички типични за тази дейност действия, значи каква проверка е направена, проучена, в какви, може би, каталози е гледано, какви средства технически са използвани, консултирани ли са трети лица, да дадат някакво също становище и накрая всичко ще зависи от категоричността на заключението. Да. Значи колкото по-категорично е едно заключение, толкова по-висока ще бъде степента на отговорност, което едно такова сертифициращо лице ще носи.
Не, че ми е работа да посреднича, но си мисля, дали не бихте помогнали в този казус като адвокат, ако разбира се...
Вижте, не е типично за професията на адвоката и за доброто име на българската адвокатура да търси и да намира клиенти в радиопредаване. Аз с голямо удоволствие давам...
Ами защото е обществен въпрос, стана голям обществен въпрос заради това.
Както и един всеки български адвокат, разбира се, на разположение на гражданите и на юридическите лица, които се нуждаят от защита на техните законови права и интереси, но никога, разбира се, не бих си позволил да използвам експертното си мнение за...
Разбирам това. Нещо експертно, имате ли да кажете още, което е важно да чуят нашите слушатели, или аз да си задам следващия въпрос?
Ами, смятам, че това е проблем, с който ние ще се сблъскваме много по-често, и то най-вече заради подобрената техническа среда, т.е. от информацията достъпна в медиите, аз разбрах, че някои от фалшификатите, нека така да ги наречем, са уловени с елементарни сравнения в интернет или с някакви програми или приложения за телефони. Т.е. в днешно време и невещи лица ще бъдат в състояние да улавят такива фалшификати, така че броят на подобни случаи вероятно ще расте, което означава, че у нас и прокуратура, и други правоохранителни органи ще бъдат добре посъветвани, ако инвестират в една своя такава компетенция, а пък, разбира се, оттам нататък колекционерите, галеристите, организаторите на изложби ще трябва да знаят, че отговорността им става все по-висока, и то отговорността им пред обществото с оглед тяхното добро име, репутация и така неподкопаване на доверието в културната дейност в България и не само.
Добре. Благодаря ви за тези пояснения, адвокат Емил Георгиев. Няколко минути имаме още преди да приключим този разговор. Остава един много любопитен въпрос, почти мистериозен, поне така изглежда. Да видим какви предполагаеми отговори може да получи той. А именно, защо именно по този начин са представени тези работи с чуждо авторство? Пак да припомним, нали, така доста шокира и се запомни от публиката, че една корица на книга на Кама Сутра се оказва с подпис от Сирак Скитник. Един портрет на германски художник, ако се не лъжа, на Глен Клоус, се оказва подписан от кого? От Милчо Качулев. Така ли? Тук има някаква ирония, тук има някаква подигравка, тук има някакво предизвикателство. Скрита картинка, която очевидно не е толкова скрита, за да може да се види. Защо според вас? И защо го прави това?
Истината е, че на този въпрос, тук от това студио, могат да се правят само догадки, но за мен би било интересно, като човека, който е в най-голяма степен, който е закупил тези фалшификати, да стигне разследването, да стигне до края и да разбера мотивите на този човек, който го е направил.
Нямате допускания?
Допускания има, но това са просто допускания. Да. Те могат да бъдат всички. Те могат да бъдат от това да бъде уязвен. да бъдат вкарани неща, които лесно могат да бъдат доказани, че са фалшификати.
Да, може и лично срещу вас да е всъщност.
Възможно е, но не мога да твърда нищо със сигурност, докато не се стигне до този, който ги е произвел.
Да, така е. Мария Василева.
Аз също абсолютно не мога да.
Познавате ли
да
нещо гадая? Подобно? Нещо подобно не, на българския терен? Не сте виждали.
Трудно ми е да гадая. Но това, което искам да кажа преди да свърши разговора, че от всеки разговор има смисъл и от всеки инцидент също така, защото съм убедена, че поне за известно време това, което се случи, ще държи влага и на тези, които издават фалшиви сертификати, и на купувачите на старо изкуство, и на продавачите. Така че се надявам, че известно заздравяване на средата ще се случи. Колко то ще продължи, то няма да е безкрайно, така че трябва да се предприемат и някакви други мерки и ще мислим в тази посока.
Да. Красимир Илиев, последно, какво ще кажете?
Ами, смятам, че тази случка е невероятно поучителна, наистина за много хора. И дори полезна, както атаката към едно тяло от болест, от вирус, е полезно, когато има оздравителен процес. Така че неминуемо ще има и оздравителен процес. Не може да очакваме смърт нито на колекционерството, да, нито на...
Само, че то ще бъде поучително на тази случка и за фалшификаторите, и за мошенниците, и за криминалните лица в зад кадър, нали, в този целият сюжет.
Ако мога да допълня,
и тяхното това... тяло може би ще бъде оздравено и ще добие
само
имунитет.
Това, мога да допълня това, което каза Мария, че това ще бъде, най-вероятно ще го има този ефект за известно време. Отново тази система, в тази верига, в която има различни участници, ще почне отново да се самовъзпроизвежда, както повечето неща. И ако това не се случат някакви конкретни дейности с някакви конкретни мерки да се предприемат, не се бази данни на сертификати, бази данни на фалшификати и така нататък, това нещо няма да се... ще мутира по някаква форма, ако трябва да използвам аналогията на господин Илиев за вирус.
Да. Също така, извинявам се, база данни за крадени произведения, което очаквам вече повече от 10 години.
За крадени произведения?
Да, кой защото трябва да направи тази връзката, база, да. Има връзка с това. Разбира защото...
А кой трябва да направи тази база данни?
Ами още преди, може би, 12 години бяхме в полицията с Аделина Филева и там разбрахме, че има финансиране от италианска страна, се създаде един такъв сайт, където да се почнат да се трупат база данни. Това беше преди 12 години и не виждаме нищо като резултат.
Добре, благодаря ви за този разговор. Знам, че никак не беше лесен за всички вас, за което наистина така оценявам участието ви в него и вярвам, че имената ви в един момент ще бъдат свързвани отново с хубавите неща, които правите, не само с скандали. Мария Василева, Николай Неделчев и Красимир Илиев. Впрочем, с Красимир Илиев трябва скоро пак да се видим заради откритата снощи изложба. Две думи ще кажеш ли? Буквално две думи.
Заповядайте на изложбата, заслужава си.
До кога е тя?
До 14 юли.
Райко Алексиев.
Райко Алексиев в Софийска градска.
Изложба на Райко Алексиев в Софийска. Галерия. Да няма грешка да отидат хората в галерията на Райко Алексиев. Не е това. Благодаря ви.
Доста отидаха вече там.